kas ir šis investors, šis te ASV fonds, viņi ir pazīstami, uzticami. Kas viņi tādi ir? Kā viņus raksturot?
Ripple Holdings ir vidēji liels Amerikas fonds, kas specializējas naudu ieguldīšanā, lai izpirktu uzņēmumu daļu izpirkšanā un ilgtermiņa investīcijās.
Viņi ir pierādījuši sevi kā veiksmīgus, tas nevar būt, nezinu, neveiksmīgs projekts, ka iegulda naudu, varbūt viņiem tas ir maza summa, ko pazaudē, bet mums liela katastrofa. Kāda ir viņa līdzinējā darbība?
Līdzinējā darbība ļoti sekmīga, un kopumā viņa šobrīd pārvalda 10 miljārdus dolāru dažādās nozarēs ieguldīts. Tajā skaitā viņi arī ir savulaika ieguldījuši un restruktūrējuši banku, bet Japānā. Un to viņi izdarījuši diezgan sekmīgi, ieguldot naudu un panākot, ka šī banka sekmīgi un labi darbojas tālāk.
Kāda ir viņu interese par darbību šajā reģionā?
Droši vien viņi redzēja izdevīgu darījumu.
Kāpēc? Kas viņiem te varbūt izdevīgs, īpaši ņemot vērā šobrīd nestabilo situāciju? Mums ir kaimiņos Krievija. Tepat Ukrainā ir absolūta nestabilitāte. Tas viss var atsaukties arī uz mums. Tāpat ir iedarbinājusi Eiropa ekonomiskās sankcijas. Krievija ir iedarbinājusi sankcijas pretī. Kas viņiem te var būt tāds izdevīgs?
Es domāju, ka cena, pa kuru viņi iegādājas savu Citadeles akcijas, ir izdevīga. Un šāda veida fondi parasti vienmēr iepērk īpašumus par iespējas zemākām cenām. Tā viņa specialitāte nopirkt lētāk, attīstīt un pārdot dārgāk. Parasti viņa ir labs saimnieks, viņa attīsta tiešām tos īpašumus, kuros ieguldīja. Viņu mērķis ir samērā augstas atdeves. Šāda veida fondi tipiski mērķi ap 20% gadā pelnīt no saviem ieguldījumiem. Un to viņi var izdarīt, protams, tikai tad, ja viņi ļoti sekmīgi, ātri un strauji attīsta. Un ja viņi dabū īpašumu pa zemu cenu, tāpēc, ka tad pa zemu nopērkot un labi pārdodot, viņi var dabūt vairāk. Un es domāju, ka droši vien Latvija varētu dabūt vairāk par Citadeles pārdošanu, ja šis darījums notiktu vēlāk.
Jo, cik vēlāk? Vēlāk par nezinu. Ko?
Vēlāk pēc vairākiem gadiem, tāpēc, kad es domāju, ka kopumā šajā brīdī finanšu institūciju vērtība Latvijā nav pārāk augsta, un iemesls ir karš Krievijā un iespējamās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, kā mēs zinām, tad Eiropas Savienība lielākoties sankcijas šobrīd liek finanšu jomā, vienā vai otrā veidā tas var arī atsaukties uz Latvijas bankām, vienmēram, kaut kādā veidā tikt ierobežot nerezidentu darbību. Latvijā mēs redzam, ir mēģinājumi, piemēram, aizliegt nerezidentiem ieguldīt nekustamā īpašumā un tā. Un tam visam ir neskaidrs, bet kaut kādas sekas finanšu sektorā, kas nosaka arī no finanšu sektora cenu. Tāpēc šajā brīdī, manuprāt, nav prātīgi pārdot Citadeli, bet, okay, ja valdība tagad ir izlēmusi, viņi ir izlēmusi.
Bet tajā laikā, kad tika panākt šī apņemšanās līdz gada beigām pārdot banku, tad, kad to prasīja Eiropas komisija, nebija zināms, ka būs karš Ukrainā. Vai nebija iespējas kaut kā mēģināt atlikt šo pārdošanu, pārskatīt noteikumus?
Es domāju, noteikti bija, un es domāju, ka valdība arī tā vajadzēja rīkoties, jo karš ir, ko juristi sauc par force majeure, tas ir tāds ārpus cilvēka un sabiedrības spējām esošs notikums, kas var pārtraukt jebkuru juridisku apņemšanos. Kara laikā līgumi tiek atcelti.
Bet karš skaitā, it kā nav šeit, karš
jā,
ir
bet
blakus.
Viņš tieši mūs ietekmē, tas skaidrs ir, un es domāju, ka neapšaubām skaidrs, ka šobrīd ir force majeure situācija daļa Krievijas kara ar Ukraini, tāpēc es domāju, ka valdībai vajadzēja atlikt Citadeles pārdošanu, un ja to var izdarīt tagad, tad es, protams, domāju, būtu prātīgi to darīt.
Valdība šķiet, ka to netaisās darīt, bet kā jums šķiet, kāpēc tomēr tika steidzināta bankas pārdošana?
Nu, zinu, iespējams, ka valdība domāja, ka viņai nav juridiski iespēja viņu nepārdot, bet viņa izvēlējās banku pārdot un šī iemesla dēļ vienkārši doties uz priekšu. Un tad visiem pārdevējiem, es domāju, visiem pircējiem šis iespējams nav slikts pircējs.
mums ir pievienojies Andris Nātriņš, es jau pieteicu raidījumu sākumā, ka jūs arī būsit. Mēs jau spriedām par to, cik ļoti cienījams ir šis te ASV fonds, ka tas nav slikts pircējs un kāda ir viņa interese reģionā. Kā jūs novērtējat valdības lēmumu? Tas ir labākais, kas varēja notikt?
Nu jā, ja runājam par pircēju reputāciju, tad iespējams tiešām tas nav sliktākais variants. Tas, kas man nedaudz rada bažas, ir par to, kāds ir šī pircēja, nu, teiksim, biznesa profils, par to, vai pircējs ir ieinteresēts reāli attīstīt tīkla bankas biznesu. Bet no ko var cerēt, ka pircējs ir ieinteresēts saglabāt attiecīgi iegādājumu aktīvu vērtību un līdz ar to, caur to, tā interese varētu būt saglabāt šo biznesa profilu. Katrā gadījumā par to varbūt būt mazāks bažas, bet tas varētu radīt, noteiksim, tādu piesardzību darījumu procesā, reķinoties ar to, ka viens darījums scenārijs ir tajā gadījumā, ja reāla finanšu institūcija, kura nu, pārdzamā veidā attīsta savus tirgus stratēģiju, iegādājās banku kādā vietā Latvijā no nu, tāda pircēja, kurš iespējams varbūt veica to kādu citu pircēju uzdevumā vai arī nu, no kaut kāda varbūt cita iemesla.
Viņam... Šajā gadījumā ir tādas bažas, ka varētu būt citu pircēju uzdevums?
Nu, grūti tā pateikt, bet nu, nevar pavisam noteikti nevar teikt, ka šis pircējs ir specializējās tīkla banka pakalpojumu sniegšanā. Mm. Viņam šis ir tāds relatīvi varbūt neierasts investīciju objekts pirkt banku.
Mm. Tas jums nerada bažas?
Šāda veida fondi, tā kā šis, tipiski nopērk un pārdod to, ko viņa nopirkuši. Es domāju, ka vidējais laiks, cik apmēram šāda veida fondi tur, īpašuma akcijas ir ap 5 gadiem, līdz ar to šis fonds noteikti plāno nu, kaut kādā saprātīgi īsā laikā maksimums līdz 5 gadiem pārdot savu īpašumu.
Bet vai šāda valsts pēc tam var kaut kā ietekmēt, kam tiek pārdots vairs?
Protams, nē. Nu.
Nē, tu nevarēsi ietekmēt. Jo šāda veida fondiem ļoti augstī nu, tā iekšējā sadarbības rādītāja viņam jāpelna daudz naudu ir. Un daudz naudu var nopelnīt tad, ja nopērk lētāk un pārdot dārgāk, bet jo ilgāks laiks paiet, jo vairāk gadus viņi tur šīs akcijas savā īpašumā, jo mazāk viņi pelna katrā gadā, tātad, ja viņi nu, pārdod ātrāk, viņu peļņa gadā ir lielāka. Līdz ar to nu, šādu veidu fondi, kādam valdība ir izvēlējusies pārdot, parasti nav ļoti ilgtermiņa turētāji.
Bet nu, mēs nezinām darījumu detaļus, tās pagaidām neviens neatklāja, vai tur var būt iekļauts nosacījums, nu, ka nevar pārdot pēc tam un tam, vai tādas lietas nevar iekļaut?
Nē, nu, man liekas, ka šādas lietas īsti nevar iekļaut un kaut kādas iespējas regulēt, kam tiek tālāk pārdotas akcijas ir vienīgi Finanšu kapitāla tirgus komisijai par būtisku līdzdalību runājot, var sakot, nedodot iespējas nu, sakot, piedalīties pārvaldībā tiem, kas ar sliktu reputāciju, kas ir iegūši būtisku līdzdalību. Nu, šādas ir iespējas varbūt šo procesu ietekmēt. Tad reputācijas aspektu ir iespējams ietekmēt, bet principā to, kam tiek tālāk pārdotas akcijas, nedomāju, ka šādi ierobežojumi varētu šajā līgumā tikt iekļaut. Kas varētu būt, tas ir līdzīgi, kā tas ir privatizācijas objektu pārdošanas procesos, var būt, ka kaut ko tādu var iekļaut, tas ir respektīvi solījums saglabāt nu, kaut kādas parametrus, kas ir šobrīd šai nu, finanšu institūcijai, tur noteikti darbinieku skaita profilu, protams, un tam līdzīgi.
Bet, nu, ja tiek pārdotas, tad jau nu, tas vairs nav saistoši, ja tas ir jau kāds cits pircējs. Bet... Ir vēl citi investori, kas ir tagad parādījušies. Ja amerikāņi dabū 25%, Eirabam paliek 25%, pārējie 50%, tad ir vēl kādiem vārdā nenosauktiem investoriem. Tas ir pārsteigums, ka tādi arī vēl ir palikuši.
Kā... Man nemaz tāda ziņa nav līdz šim brīdim.
Nu, tāds ir valdības lēmums.
Pēdējā brīža informācija, kas kādā manā sapulcē ir pēkšņi parādījusies publiskā telpā. Tā kā... Nā, tas tiešām savā ziņā ir Tas liek uzdot jautājumus un arī aizdomāties par to, kā tas darījums organizēts. Varbūt, ka tas ir labi, varbūt, ka nē. Grūti pateikt.
Nu, kamēr detaļas nav zināmas. Bet nākamais jautājums ir, protams, summas. Arī tās šobrīd netiek nosauktas. Jā. Pirms tam tika minēta 113 miljoni, 63 miljoni, līdz kuriem amerikāņi gribēja nodzīt cenu. Šodien premjera no rīta televīzijā pateica, ka tas viss nesot tiesa. Bet... Nu, kādai jābūt summai, lai tas viss atmaksātos? Valsts ir ieguldījusi milzīgu naudu, tad, nu, kas ir jādabū un atpakaļ, lai mēs varētu teikt, ka darījums ir bijis veiksmīgs?
Nu, es domāju, ka tā nevar skatīties uz šādiem darījumiem, kādai jābūt summai, lai nu, teiksim, atgūtu varbūt kādas ieguldījumas, kuras valsts ir veikusi. Nu, tā darījuma summa ir tāda, kāda, nu, kāda viņa ir iespējama konkrētos nosacījumos. Un viens no tādiem nosacījumiem, kas, protams, šo darījumu summu ietekmē sliktā veidā, ir tas, ka ir obligāti līdz kaut kādām noteiktām datumām jāpārdot tās akcijas, un citādāk viņas kāds cits pārdos Latvijas nu, attiecīgās
institūcijas vietā. Bet apsarāk, ka Eiropas komisija mūs jau uzreiz ir nolikusi sliktā situācijā, jo termiņš, tas, ka ir gala termiņš, un tas bija zināms jau no paša sākuma.
Nu, nevis ir nolikusi, varbūt sliktā situācijā, bet iespējams, ka mēs paši neesam bijuši spējīgi prognozēt dažādas, noteiksim, tos attīstības scenārijas, arī dažādas scenārijas, kas attiecās uz ārējiem nosacījumiem, kāda pastāv pasaulē, cik ātri, teiksim, krīze atrisināsies un cik ātri tirgus, banku tirgus kļūs likvīds un visi šie nosacījumi, kas netika varbūt pietiekami precīzi prognozēt, jo es nedomāju, ka Eiropas institūcijām būtu kas iebilstams, ka tas termiņš būtu nu, īsāks nekā valsts iespējas atgūt savu aktīvu vērtību.
Un mēs arī redzam, ka, piemēram, pēc Zviedrijas krīzes, Zviedrijas valdībai bija iespēja daudz ilgāk turēt bankas savā īpašumā, un mēs zinām, ka, piemēram, savu nu, Nordejā, kas ir viena no restruktūrētajām bankām, Zviedrijas valdība, būtiski nesen izpārdevās, 11 gadus turēja savā īpašumā restruktūrēta pēckrīzes bankas līdzīgas atdalīja faktiski akcijas. Tā kā no tāda viedokļa raugoties ir daudz precedenta Eiropas Savienībā, kad valdībām ir tiesības un iespējas turēt īpašumā ilgāk, un es domāju, ka valdība nebūtu neko kļūdījusies, ja būtu argumentējusi, ka šobrīd ir force majeure situācija un pārdošana jāatliek.
Nē, nu ir savā ziņā varbūt arī pozitīvas aspekts no tā, kā tas scenārijs virzījās uz priekšu, ka nu, es uzskatu, ka Citadels banka tik labi pārvaldīta, nu, ja uzskatu, ka valsti slikti pārvalda savas finanšu institūcijas, tad Citadels banka noteikti varētu būt kā labais piemērs, kā to vajag darīt.
Jums arī šķiet, ka vajadzēja mēģināt atlikt pārdošanu?
Nu, ja tas būtu iespējams, tad pavisam noteikti.
Jo, nu, tīri daļ tā, ka ir
katrā gadījumā, nu, radīt apstākļus, lai termiņš neietekmētu darījumu nosacījumus. Nu, nu, viena lieta, ja ir jāpārdot, kā saka, pēc nu, vadoties pēc kaut kādas likvīdās cenas un pavisam cits nosacījums, ka var sameklēt pircēju, kurš ir gatavs un arī motivēt samaksāt šim pircējām augstāko cenu. Un šinī gadījumā, skatoties uz to, kā attīstījās Citadel, kā pieauga peņas rādītāji, ka šī gada pirmā pusgada auditētie peņas rādītāji bija labāka nekā pagājušā gada visa gada peņas rādītāji, tad, nu, piemēram, ja salīdzina šī gada 14 miljonus peļņu ar 63 miljoniem banka cenu pa kādu akcionārs topošais būtu gatavs nu, pēc šīm baumām nepārbaudītām ziņām un, kā teica premjera, nepatiesām ziņām pirkt šīs bankas akcijas, tad skaidrs, nu vēl, protams, rēķinot, ka tā ir kaut kāda, nav visas akcijas, bet vienalga sanāk tā, ka tas iespējamais laiks, cik ilgā laikā varētu atgūt ieguldījumu bankas akcijās ļoti īs. Ja? Mm. Tā kā tas varētu būt viens no tādiem parametriem, kas varētu nu, liecināt par to, ka tas konkrētais cipars ir pa zēmu.
Bet nu šobrīd, jebkurā gadījumā sanāk tā, ka valsts ieguldīto naudu ne tuvu nevar atgūt. Nu, tas, kas ir faktiski ņemts no nodokļu maksātāja kabatām.
Nu jā, tad arī būtu vērts pagaidīt, jo tas bija tas, ko Zviedrijas valdība darīja, restruktūrēja savas bankas un gaidīja tik ilgi, kamēr viņa faktiski atdugu sanāt atpakaļ, un tas, man liekas, ir prātīgi.
Krīze Ukrainā, karš Ukrainā un krīze reģionā, cik lielā mērā tas ir pazeminājis Citadeles cenu, ietekmējis?
Es domāju, ka to tā pateikt nevar, bet tas, ka cena noteikti būtu augstāka, ja šāda krīze nebūtu, tas ir noteikti skaidrs. Un tādēļ arī būtu, manuprāt, būtu vērts bijis gaidīt. Bet, nu, no otras puses, ja viņi ir izlēmuši pārdot, tad pārdot. Un tādā ziņā es domāju, ka tas, kas notiks ar Citadeli tālāk, varbūt jāstās arī, ko Ripplewood Holdings ir darījis iepriekš. Viņiem ir sekmīga pieredze ar vienu banku Japānā, kas bija ļoti liela banka, 9. lielākā banka pasaulē savulaik, Long Term Credit Bank, kura nobankrotēja Japānā Azijas krīzes laikā. Un Ripplewood Holdings viņu nopirka un pēc 4 gadiem izlaida akcijas biržā. Un kopumā viņiem izdevās to banku sekmīgi no bankrota pārvērst ļoti sekmīgu uzņēmumu, ļoti labu palaist un nopelnīt. Bet parasti, nu, kā tas notiek, ir, kad tad mēs vairs nevaram cerēt, ka Citadele varēs, nezinu, atbalstīt tautsēmniecību ar, izvietot filiāles lauku rajonos, tur, kur viņu nav, vai kaut kāds tams līdzīgs darbības veikt, būs ļoti biznesa orientēta banka, kuras mērķis būs pelnīt.
Un pelnīt tieši sev, nevis tur īpaši kaut ko Latvijas valstī.